amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana. Izy ilay miteny manao hoe aoriko ny fiangonako, ny fiangonako ary ny vavahadin'ny fianantsinta tsy aresy azy. Amin'ny anaran' zany lohan'ny fiangonana zany miavana malala nitsanganako eto hiarahaba antsika rehetra aloha voalohany indrindra fa tonga tsy miaraba na manitezitra miaraba antsika rehetra mahatratra izao tanjombily izao. Marina ny tenin-dalavo ro mipetraka fibe namana teo manao hoe feno dimampolo taona katroka androany dia nahaterahany efitsikeminy valo ambiny folo agostra valo ambinympolo amitsika zatserivo valo ambiny folo agostra valo ambiny folo amboarivo fotoana lehibe isaorantsika an'andriamanitra ndriavana malala ary mirondrehetra aloha andaolo mba mifampitotia kely any dia mifampiarahako mbola araba nay masoavo arabao manodidina anao fa fotoam-pahasoavana
arabaina zao arapa rabalena soaviny rabalena soaviny rabalena soaviny rabalena tompo aminao ko
faraky namaratakory avana malala miaramatsika rehetra avy mahatsiaro ankehitriny ny faharoanja fotoana natongavandreo missionnaira lms avy any wels izay tonga tety madagasikara di david jones sy tomas levan miaraka amin'ny vadiny sy nyzarany avy satria raha mitantara novakiny dia ny valo ambiny folo aogostra valo ambiny folo sy valonjato sy arivo no nigiadona tety madagasikara ireo missionnaira ireo. Misaotran'andriamanitra ny amin'izany tsika riavana malala ary mahazo mitehaka mafy tsara misaotran'andriamanitra nanilaka ireo akaty amintsika. Misaotran'andriamanitra isika raha isika zao taranaka miara-miaina izao miainza ny tompahasoavana izany ary ingany eny tenin'andriamanitra izy omeny antsika hanavao ao anatintsika ny fifaliana sy ny hery hoentina manohy ny fijoroana vavolombelona ka tsy ho novesatry ny dimampolo taona hoe efa manomboka antotra kory no misamba eo amin'ny fiarana efitsikeviny ary tsy faronjato taona zay lavitra ka mety ho atelin'ny fanadonoana no hanamarika izany vanim-potoana izany fa mba isy hery sy ainga fanantenana sy fifaliana fahafitrihana vaovao atafin'andriamanitra antsika mianakaly mba hanoizana ny ti ho fijoroana ho vavolombelona. Ny fanarahana teo anivon'ny fibe fitsikem direkta fibe riavana malala fa ny teny faneva n'izao jombily roa sosona izao dia ny teny faneva iainantsika ato anatin'ny lefa taona zay natomboka tamin'ny sinoda lehibe tany tsirabe tamin'ny taona enina ambin'ny folo amboarivo. Ny timoty faharotako voalohany any nanasako anareo ampitiavana riavana malala hosokafana eo anatrehanareo zao timoty faharotako voalohany timoty faharotako voalohany ka andeha riavana malala ho vakitsika ny andininy fahaenina atreo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo timoty faharotako voalohany andiny ny fahaenina atreo amin'ny andininy faharoa ambiny folo. Manasa ny fitiavana anareo ary avana malala hiaraka amiko hamaky ireo andinin'ireo amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary noho izany dia mampahatsiaro anao aho mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako fa tsy nomen'andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ny fahononany tena ko aza menatra ny ovavolombelon'ny tompontsika nahay mifatony ianao fa aoka ianao ho mpiombina ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'andriamanitra izay namonjy antsika tsy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomenantsika tao amin'i kristy jesosy Achen von Fakula. Von Ariade Kitchen tam bis um Christi so Paunzian sicher. Zena von an Helen Fafatisan. Kan Philosophen Sara nam se un Mazava. Ni fiel sin sfaru von am Anaxai. Ni am new Philosophen Sara Ivo. Non an indien na Hubituri, si Apostoli, arpam pianot. Arnuizan Kiwa, nu ya reta pso Zava Kaisau. Kat smena tau. Satia fanta tu zei nuku. Ary matokya fa izy de mahatahiry ilay zavatra natolotro azy mandra-piavina izay andro izay ary ko aza menatra ny ovavolombelona ny tompontsika ataoko ravina marana fa afatra tena tsotra sy mazava zany ary faly amiona aminareo eto ampita afatra feny fampahaizana andrano moa dia sasina fotoana ho an'ny ankizin'ny tanora fa matsangano zao le tananareo ankizin'ny tanora izy matsiantena ankizin'ny tanora matsangano zao le tanany ankizin'ny tanora etreo etsaka mihitsy nareo eny
tompo
zao vady de kisiny tanora zao nangatahako azy ohatra tsisy fotoanao ny kisiny tanora ao andrany avereno ary fa zao ny afatra hoentina mody an'io a tsy enjely zao ny afatra hoentina mody mahereza fa ny olana izy foana avereno hoe
mahereza fa ny olana izy foana
atsindiko tsara ny feonareo
mahereza ny olana izy foana
mbola tsy enoko ihany miasa fitoriana atao foana
miasa fitoriana atao foana
akambanao amin'izay ry zareo
mahereza
fa ny olana izy foana
miasa
fitoriana atao foana atao ohatra an'izany lazako an'izany mihitsy mahereza fa ny olana izy foana miasa fitoriana atao foana anareo reny aby
mahereza
raha entinareo mody zay a de tena zavatra sarobe de ravana manana rehefa miety torte matsy anao de misy fizarana teny foana ny torte fa anio zany torte misy fizarana roa ihany voalohany diny hoe mahereza fa ny olana izy foana rehefa miteny ny apôstoly paoly ny avana manana manao hoe ko aza menatra ny kovavolombelona tompontsika ka ny olona nytenena zany timoty amin'ity epistily ity dia tokony manintsika ireto zavatra telo ireto zay olana ny ainany timoty olana natrehiny tamin'ny asa sy ny fijoroana vavolombelona zay ny antsoina andriamanitra azy miezaka miteny miadana zany zao satria fantatro fa misy havatsika tsy mahay teny malagasy ary tsy maintsy adika teny ny olana voalohany dia olana manokana eo amin'ny tena tenany timoty zany ny olana anakiray olana manokana eo amin'ny tena ny olana faharoa dia olana teo amin'ny fanjakana olana teo amin'ny fanjakana ary ny olana fahatelo dia olana tao anatin'ny fiangonana andinika ho jerentsika izay ambaran'ny soratra masina amin'izany hoe hoe mahereza fa ny olana izy foana ny olana voalohany dia olana teo amin'ny tenany manokana timotsy mantsy raha mana malala dia olon'izay somary marefirefo zay raha ohatra ka lazaiko ny teny frantsay zay fantatsy ny maro aminareo satria nareo zanabazao dia timoty zany dia raha zay hoe timidy sarotsaro tenany filana ary ao anatiny fahasarotratorakeritranonarana io na dia mpitarika teo ny vofiorana azy izy dia mila koa fampahire zany paoly izay ray ny anapana zay nyteny tamin'ny zao timoty a aza menatra na novavolombelona tompontsika ary zany no mahatonga ny anenin'ny fahaiko raha masana kokona mbaikoinareo lalasana taovimanarako ahoana ilay dinany fahafito amin'ny olo timoty faharotoko voalohany io manao hoe aminanarany tompo fa tsy nomen'andriamanitra fanahy kosa isika fa fanahy mahiny sy fitiavana ary fahononantena zay voaraka tsara mila fanefa fatsapitiorany amina malala ka ianao timoty a fantatra mihitsy nytoetra anao somary sarotsy tenatreo zao mihitsy tsagnany ianao hoe mijoloa ianao e zay moa loatendina fa lezy mijoloa ianao e aiza mety horesy miasarotankenatreo ary zany ny zavatra lehibe zay nampasinao koa nampahirena matsy mahirena izy ianao hoe ny olana izy foana io olana io itoetra ao aminao io miolana eo foana ihany io fa mahirena izy ianao mijoloa ianao ary rehefa mamaky ny epistily soratana ho an'ny timoty azy tsika andiavana malala tsy le toetra fotsiny ihany misy marosarotsarotenany fa indrindra koa ny fahasalamany mihitsy ny tena olona marefirefo zany ohatra tsy de tsarama tsara loatra izy Kaisaran tupu, Kaisaran tupu. Eu fico na mulher, Zia, Zeso no tupu, Zeso no tupu, Zeso no tupu. Asa tira, mana mana, vai fana na bruna no fanduna. E mas a valoja, faz se mais em aran fanizena, ni figura. Na máquina de apocalipse, tu falo, tu se quer, mana mana, a de apocalipse, mano, na la saída, na capene, de fampagerizana cristiana, niatka no fanizena, e também fanizena sabe, só de cinema, mas de acordo, no nanzu cristiana, e também fona no sal. Ni figura na ginzina, o cristiana te juro, vavo no bena, ninzina, no nato bancoli, o anitram mais ninjura, mana mana. A gente vai ter de pesar, mas é um tantara musica. Mas tu me passiva na drive, e tem culto na maier, se ele se não fanizena cristiana, também anda na varna lenda. Fanizena se tem na maraja, ele fala de tal, o ex é da maraja. E um dos amigos que o bofetim sarel para estar a ficar na cave, de missioneira tu me atati, de missioneira Welsh. Welsh. A fala também vindo do Welsh. Não fala de tal, o Welsh. Nei ta fomba fanoratra vava ma stadwa fara soratana amin'ny tenana anazy dia W A L S E Wales fara fomba teo kosa ny Welsh dia W E L S H otatsika ihany io Tentsika manao hoe tany Madagasikara. Fanimponina Madagasy. Ohatra ny Frantsay any io, tany Frantsa. Fanimponina Frantsay. Ajano koa izay resaka geografia zay. Fa rehefa nandeha tany Welsh zay ry havana malala, dia misy fanomezana sarobidy, sarobidy izay tsy nampoizina natolotra zareo anay tamin'ny fiarana voalohany. Hoy ilay rahalahy mpiaraka sasa tany, zay président. Manana surprise ho anareo. Ino? Ity ho izy. Ity boky ity. Ity boky nosoratany lehilahy anankiray nantsoina hoe David Griffiths. Izay missionera niasa taty Madagasikara koa. David Griffiths dia avy any Welsh ihany koa. Welsh izany. Tonga taty izy. Nahita ny zavatra samihafa izy. Ary efa niverina tany Welsh izy. Dia nanoratra ny tantara ny Madagasikara. Ny zavatra nahafinaritra zao nosoratany tamin'ny teny Welsh io boky io tamin'ny voalohany. Ary tokony fantatsika ny havana marana fa ny teny Welsh dia teny hafa tanteraka amin'ny teny Anglisy. Na mahay teny Anglisy azy zany ianao tsy mahay ianao rehefa amin'ny teny Welsh zareo. Zany izy fa teny samy hafa tanteraka mihitsy. Fa nahafinaritra tamin'izao taon'izao bily zao niezaka ny fiangonana. Maro tena any Welsh nandika io boky io avy amin'ny teny Welsh ho amin'ny teny English. Nanjary nandika amin'ny teny English izy. Ary ny Malagasy mpiara-miasa tany kosa niaraka tamin'ny taty dia niezaka nandika azy ho amin'ny teny Malagasy. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ry havana marary fa fanomezana sarobidy dia sarobidy izay nomeny ny fiangonana avy any Welsh antsika izany boky izany. Ary ahy nomenjareo any izy ity zany boky zany ammbatsyanao laza masaka piry izy toko dia misaotra an'andriamanitra tsika mana ny tiboky ity voadika amin'ny teny malagasy ary ho amaronao izy ity zany dia ho apetraka eny ampelatanatsika mianakary azonao mamaky azy rehefa niverina avy any Welsh sahaka ty Madagasikara lavitra moa ny lalana voavaviko teny ambony avion ty boky ray amandoro ty vita teny ny zavatra nanahirana ansaiko ty zao manao hoe ny farana tao anatiny ny andro nanjakandrana valina voalohany ny tantara ato. Izany hoe ny tantara nysoratan'ny David Griffiths dia tsy tonga tany amin'ny fahatongavan'ny andro mazava rehefa ny farana farenjena. Fa rehefa mamaky an'ity boky ity ianao dia mangotsoka ianao mahita ny zavatra natao tamin'ireo kristiana ireo zay fantatsika moa ny malaza indrindra amin'izany ny dolana velona ny teny faravohitra navarina ny teny ampahamarinany le fonda tany ampotsy rahasalamby mitoram-bato tamin'ny fiadanana sa sisisisi ireny moa ny tena malaza fa rehefa mamaky an'ity boky ity ianao dia mahita amin'ilay tohinona moa ny zavatra ny aretany kristiana sy ny fiangonana tamin'izany fanenjena nataony ny mpanjaka izany. Ny fiangonana ry havana malala dia nijoro mandrakariva ary manahirana mampahatsiaro an'izany kanefa tantara i vidu matikizan, repatera ka so mantara ni fitikim, tam valo biet pulsim za tsirivu ni avramalana, ni fitun rampa zakala tam za ufton zani, tsi nanka tu avetan ni fitru ni fitikim makur. Taona vits vits ta tiorina, au fone kena ni fitru ni fitikim, mamela tsi ambuo fuyetu, na de tantara zan, nyantun natuma zan, fa zavatra sedainy nefitsikem zany ary taona vitsivitsy tatioriana vo nivoaka ny fankatoavana nefitsikem ho fiangonana ara-dalàna teto amin'ity firenena ity ka ny olana eo amin'ny fanjakana ny havana malala dia nisy ary tamin'ny andro ny voalohany nisy tamin'ny andro ranavalo ary nisy tamin'ny fiandoana nefitsikem fa tsy misy moa izany zongamo dia zatra mahafinaritra atsika miana zany ny filoam-pirenena miaraka amintsika eto zany a miara-mivavaka na saina dia tonga dia tsy izy rehefa miaraka amin'ireo mbola rehetra anatin'ny fitoram-panjakana eo fa zavatra lehibe ny havana malala ny atsirovantsika an'izany ny atsirovantsika manao hoe eo amin'ny endri ny samihafa ny fahefana zay mitondra ny fiangonana dia ny fahefan' jesosy kristy ilay tompo ny fahefana rehetra any an-danitra sety an-tany ary fanjakana tsy azo ampiororona ny fanjakana mifeny fiangonana tsy misy fahefan'ny tany afaka mandresan'ny fahefan'ny fiangonana ry havana de amin'ny tantara zao tontolo zao de nisy zany lehilahy nantsoina hoe napoléon bonaparte zany zay ampiarora frantsay nalaza saika ife any zao tontolo izao tamin'ny fotoanandra fa napoléon de niteny manao hoe mihitsana ny seza fiandrianana miongana ny satroboninahitra fa kristy manohy ny fanjakany ary marina zany ry havana malala nahalala zany ho izy satria tamin'ny ady zay natao tany amin'ny toerina antsoina hoe waterloo dia resy izany tarika makadiny saika ife any zao tontolo zao tamin'ny fotoanandra zany atra ny havana malala no toky lehibe ho an'ny fiangonana misaotra an'andriamanitra isika raha mahita endrika fahafahana miara-mivavaka ohatran'izao zay tsy nananana mihitsy tamin'ny ampindra navalona voalohany ny fahafahana mivavaka ohatran'izao ary isika ty madagasikara raha afaka mivavaka mararaka toy izao misaotra an'andriamanitra ny havana malala namontsy fivoriana maromaro tany afrika ary natany fivoriana tany alemaina azy zay nyresana ny amin'ny eto amin'ny mivavaka manokana tsy hotononoko eto amin'ny firenena fa ryananina 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 eto zao to zao amin'izao tsika mipeny izao misy kristianna enjena ka ao anatin'ny fampivavahana no miditra mipanentsika mitondra kalakinikof ryatina de ritra daoly mipiara-mivavaka io zany ny zavatra mitrano zao zao tonjato faraky amin'nyroapolo zao ny havana malala fa tsy zavatra lasapotra ka misaora an'andriamanitra raha manana fahafahana mivavaka tsika fa nininona endriky ny olana mety hitantsika koa ifanotonana amin'ny fahefana ankehitriny isika izay bakiony ny fahefana mandrakzay de tokony vonina mandrakanitsika rara manamalala mba hijoro amombavonymelona mahereza ho afa ny olana mbola misy olana ankiray fahatelo tokony ambarako aminareo olana izy izy io atao anatin'ny fiangonana olana atao anatin'ny fiangonana sarotoerana de sarotoerana ry havana malala mafokoanefitsekema miresaka zany eto za nefa iraka ary efaiky ny iraka nampanaovinahy hiaino ny soratra masina ny zavatra ambara ny soratra masina masi di zao tena nahita olana mihitsy tao anatin'ny fiangonana i timoty le teny malaza ao amin'ny timoty faharoa toko faharoa adiny fevatra ambifolo teny aitsika tsenjery moa zany de manao hoe aoka tsisy olona anao tsinotsinonanao noho ny fatako iza avy reo nanao tsinotsinona azy reo le kristiana taom-piangonana mety ny olona zokizokinyjokony taom-piangonana loha olone de koa naniarany asa taminy hoe ianao pastera kely io de mody azy amin'ny hoe a raha aman-dreny moa ianao anaka tao anatin'ny fiangonana ny olana hitany timoty ny kristianna nentiny tao a no nanao tsinotsinonazy mivombola ny paoly nampiasaiko no nanao tsinotsinonazy dia hoy paoly manao hoe zaor timoty a aoka tsisy olona anao tsinotsinonanao ianao nitendren'andriamanitra hoa miasany fahefan'ny kristy zay naniraka anao hiasa eo fa aza velanao tsinotsinonanao ny olona satria tao anatin'ny fiangonana nisan'izany olana izany zay natrehna ny avana ary zany efa mamatra nyty epistily ity sy ny epistily ami'ny paoly samihafa efa zareko tamin'ny blon mpianatra fobe manao fiarahamandinika soratra masinany zany ady tsaiko zany za de tena miady saina mihitsy hoe amatsy azy reo manao ono ho ato raha isika re zao mba manao ohatraohatra amin'ny paoly anahoana re hoy ny fiangonana fa paoly ny havana malala de tena tsy misorona mihitsy mba tsy ilazako hoe mahitsihitsy manafotoana ampijereo nge mbaibolinareo hoe le timoty faharo io toko voalohany le timoty faharo io toko voalohany jerenga ny andininy fahadimy ambiny folo e ohatra ray fotsiny raiko ny andininy fahadimy ambiny folo hitareo vely avako zay mahita dia miaraka mamaky amiko aminaran' jesosy manao hoe fantatrao fa efa nahafoy azy rehetra ny asia isanyreny figelo sy herimokena haiko tononony paoly amin'ny anarany mihitsy le kristiana ho an'ny kristianina any ambotsy tononina manoratra aminareo ah fa irakoto tsy tononoko tsy rasoa ny nanina tandremo mahazaka an'izany vetsika asa masoa ihany ko fa tsy paoly ah fa ny fahasahiny paoly nanonona anaran'olo na tsy eto ihany a fa avakio ny epistily ny paoly rehetra ary tsy am'ilay zavatra mahafinaritra ihany dia misaotra ny ranona fa di tena mahafinaritra be izy a nanoanazy nanampy azy a tena faly a zavatra nataona tsy zay ihany fa le olona nana fotoana hoe ihany matanytandremo ihany a fa raha tsy misy ny nataony tamiko tena loza misy nataony tamiko mba mitanytandremana ihany nareo amin'izy iny zany rangany sorata amin'ny paoly an'ny fiangonana atsapatsika manao hoe ny fiainana atao anatin'ny fiangonana haika efa hatramy zany fotoana zany ka hatramin'izao ary mandra-piveriny tombosoa mantsarany amin'ny raha olanitra de tsy alana olana samby hafa tsy alana olona mahafinaritra ka zao a mahereza fa ny olana izy foana ao anatin'ny fiangonana sao de mahita ianao hoe mananina ony ny aria avoaka ny anina tele ony zao hoe mandeha radeo e zao ny olana izy avereo amboakano zay avoaka mba tombontsy ho azy ngamo zany fa ny olana misy foana teo anivon'ny fiangonana ary mbola kisy zany tsy maintsy hampetraka mazava ny teolojiany fiangonana ry avaramarina teolojiany amin'ny fiangonana zao ny fampianarana nomeny dada rahabe manahaka atsika atao amin'ny boky hoe andeha iza raha mahatsiaro an'izany nareo ary tofa namaky an'izany daolo mitana rehefa manazava izy ny amin'ny fiangonana de hoe ny fiangonana de tsy mbola fanjakan'andriamanitra akory zay izy fa raha zao fiangonana hitatsika zao tokoa ny fanjakan'andriamanitra ohatra misy any tsy teo any a zay ka tsy mbola fanjakan'andriamanitra akory ny fiangonana ny olana samihafa anatin'ny fiangonana reo fifantondonana samihafa e ny zavatra mipopoka antsero e zavatra efa niaina ampikoe ohatra zany mipoko zany zany lo balona dia misy mandrakariva teo amin'ny fiainan'ny fiangonana za rery raha lasy anabavy marary fitsikelina tia ampahely anareo am'izao taonjombiny zao mahereza raha lasy anabavy malala aza kivokivo mihitsy mety misy olona miteny aminao manao izy zare mba fikoeny zarezazarezazare tsy maninona ny fiangonana efa zay mandrakariva no ny ainany misy ny sedra zavatra samihafa mandrakariva tao anatiny tao ary tsy misy antony tokony hatsarampena atsika am'izany akory dia ampahirezin'ny tenin'andriamanitsika aza menatra ny ovavolombelony tombotsika fa ny orana tia marana zany tapany voalohany amin'ny afatra entiko zany a amin'ny fampatsivana anareo ry havana malala fa raha miresaka olana angitsika matsiaro any David Jones tomabevany tany atetezapasika moa zay maly de nampatsiaro a manao hoe tokony ilaza aminareo ve ao a ry havana malala zay tonga eto no hoe andeha ry alokana ray mitra-pahankinana saingy tsy anao an'izany motsika ho a fa zao angeny tantary tonga David Jones miaraka tamin'ny vadiny miaraka tamin'ny zanankely tonga Thomas Bevany miaraka tamin'ny vadiny miaraka tamin'ny zanankely olona firy zany ny tonga teto Madagasikara fa firy ny miangana ray angeny miangany ary azonareo saransaina am'izany ry havana malala no hoe olana tohinona moa ny sedraina izy ireo keo amin'ny fiainana nandao zany ny fireneny ny fianakaviriny zay maminy rehetra tany tovilaky telo amroapolo sy dimy amroapolo taona monjaka izy ireo fa ny fatandrany ny hoavy mamirapiratra tany eropa nafoiny ho an'ny madagasikara sy ny firenena malagasy ny vahoaka malagasy hoy amasimirona tany tetezapasika maro manao hoe raha ny olona zay tsy taovatsika tsy volovolotsika akory aza miatrira ny fahoriny zany iza moa aho zay malagasy ray malagasy reny Iza ho ianao, zay malagasy ray malagasy reny. Raha misy zavatra tsy maintsy aretako, raha misy zavatra tsy maintsy aretanao, noho ny amin'ny filazantsara, iza moano ho kivy, iza mo ianao no ketraka. De mahereza ry aho, mahereza, fa tsy mafiko zay natrehan'ny misionera, ny zavatra natrehantsika ankehitriny ryavana malala. Ndao ary amarana an'izany afa zany a. Averina kely ry tanora zanaka rehetra, ahoana mbola tsenjentsika teo? Ay, adio sady tapany faharo. Averina kely ndreo andeha dia atao mafy tsara. Satria rehefa miresaka ny olantsika dia miverina any Jesosy Kristy. Mampatsiaro anareo fotsiny antorotezana ataoko raha nanokatra zao fotoan'izao mily zao ntsika ny jaona toko fahaena ambin'ny folo andininy fahatelo amin'ny telopolo tany Tsiranana manao hoe aty amin'izao tontolo izao ahitarareo fahoriana nefa matokia zay fanahina izao tontolo izao. Ka raha mahita fahoriana ianao aty amin'izao tontolo izao dia tonga miteny ndraiky izy hoe normal zany. Jesosy efa temony hoe aty amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana. Misy olona motiarana baiboly hafa mihitsy ho ahy zahay fa tena nahita olona zany tsy hitako misy vavaoka be zao asana tongetsy zany raha lavy zany fa nyresaka mihitsy zay tena piraitam-po amin'ny tompo zay lalimpinoany zany raha lavy zany samy tanyreo kristiana tao amin'ny fiangonana zay zao nolazainy tamiko hoe rehefa nitely a ny amin'izambany hoe aty amin'izao tontolo zao nahitana fahoriana moa jesosy toy izy tamin'ny bôliamia misy teny mahatsara kokoa amin'ny baiboly manina zany nyteneny teny tsara koa reny mba mifalia mandrakariva zany any nytadiavin'ny olona ary misy olona sasany atena mba mihitsy baiboly manao hoe aty amin'izao tontolo izao nahitanao fifaliana saingy tsy zany nambaran'ny baiboly amin'ny ramadana tsy zany nambaran'ny baiboly amiko tsy zany nambaran'i Jesosy Kristy aminao ka i olana hitan'i Jesosy Kristy sy nampiomanana io tsy tokony hahasakana antsika hitory ny filazantsara ny teniny porte amin'ny mpimoto manao hoe aza menatra ny vavolombelona tompontsika dia antso sy fampahireza amin'ny hoe zao noho izy timoty a toizo an-trany ny fitoriana ny filazantsara mamiraha iresaka aminareo lafi ny anakiroa ny amin'izany fitoriana ny filazantsara ny toizanyzany nyanakay voalohany indrindra di zao raha toizana ny fitoriana ny filazantsara zay hevitra finosiny zany zao torio jesosy kristy velona hitondra fiainam-baovao an'ny olona zay ny hevitra torio jesosy kristy velona hitondra fiainam-baovao an'ny olona malaza mazava ny avana nytoroteny natao mana teny amin'ny tranovato tomasina ny resana zany fiainam-baovao zany fa rehefa mijery ny teolojian'ny paolytsika miresaka an'izany ary aza matahofitra leo fa resafa amin'ny fomba takatrony olona zany teolojia zany mba sisy olona iteny mihitsy rehefa mirava manao hoe avy loatra mipitipitraka tsy takatry ny dabiny io fa ny teolojian'ny paoly ny avana malala dia ambara nympandinika soratra masina manao hoe ny teolojia n'ilay niova fo teolojia du converti azaka ny teny frantsay manareo zanapaza misy olona koa tsy mahazo resaka mihitsy razany lazana azy teolojia n'ilay niova fo izany hoe ny fomba fitory ny paoly ny filazantsara dia tarafy n'ilay fionana mahagaga atao an-dalam-piany damaskosy tantarainao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahasiy ka rehefa nyfanena tamin'i jesosy kristy nitsangana tamin'ny maty ilay saoly dia ny tsy mipatika tanteraka ny fiainany nanjary paoly ilay saoly ilay teoloha ary zany fiodina ny tantaram-piainan'izany no mibaiky ny asa fitoriana ny filazantsara manontolo izay nataony paoly hoe ny mpandinika ny soratra masina ary tokony vakina amin'izany fomba fijerrany hoy izy ireo ny asa soratra paoly rehetra koa ry amin'ny tena izy moa hoe aza mely no vavolombelona tompontsika dia izany no afatra mbola nampilany tamin'ny timoty afatra zay avaozina amintsika fijekeminy ray ankehitriny torio jesosy kristy velona hitondra fiainam-baovao hoan'ny olona hitondra fiainam-baovao hoan'ny olona ary rehefa mampatsiaro an'izany izy ryavana malala dia tsara ny etreritantsika izay ampasivyny paoly manokana atao anatin'ny episty izay nysoratana satria misy zavatra zay tsinjotsinjo ny tao nanahirana azy ary tokony etreretintsika tsara izany zavatra nanahirana azy zany zay leo anga lay toko voalohany amin'ny timoty faharo io dia ny andininy fahafolo ny andininy fahafolo ahoana voasoratra eo naron'ny tompo fa nahary ary ankehitriny tamin'nyisy ony kristy jesosy mpamonjy antsika izay nahafonany hery ny fahafatesana ka ny filazantsara nampisehony mazava ny fiainana sy ny tsy fahalofana. Ohatrany natahotra ny heriny zany fahafatesana zany ny kristianna. Ohatra misy kristianna rehefa saina mijoro dia mitembola so de mateo ako loi paoly mana hoe tsia efa nitsangana tamin'ny maty kristy nahafona ny hery ny fahafatesana izy. Aza matahotra an'izany ianao, mijoro tsara ianao. Rafatra lehibe zany eo amin'ny toko faharoa andinin'ny fahavalo amin'ny Timoty faharoa ihany dia hoy ny fampahatsivana lehibe ataony manao hoe tsarovy jesosy kristy izay naninona natsangana fa tamin'ny maty. Jesosy kristy velona ny avana malala no jesosy kristy ny fiangonana. Jesosy kristy velona izay rehefa mandray an'i kristy ny olona dia afaka miteny tahaka amin'ny paoly ao amin'ny galatianina toko faharoa andinin'ny faharoapolo manao hoe tsy izaho intsony no velona fa kristy no velona. Aiza satria kristy velona io zay velona ao anatin'ny olona ihany koa. Ka ny antso bebe ny avana malala zay atao amintsika dia zany toizana ny fitoriana filazantsara, toizana mba hitaomana ny olona handray ny fiainam-baovao ao amin'i jesosy kristy. Izy ilay miteny amin'ny Jaona toko fahafolo andinin'ny fahafolo manao hoe ny mpangalatra tsy avina tsy hangalatra tsy hamono ary andringana fa izaho avy mba hanana ny fiainana ary ananany be dia be. Dia toritsika izany filazantsara zany ry avana malala. Misaotra an'Andriamanitra isika ravana fa mahafaly mampientam-po tena mampisaotra an'Andriamanitra avy any amin'ny faralali ny fanahy mihitsy ny fientanana nataontsika Ezekiela tato anatin'ny rotoana fenrotoana katroko amin'ny 25 aogostra teo no nametrahan'ny tompo sy ny fiangonanay hitondra ny Ezekiela amin'ny 25 aogostra 25 aogostra 6:15 6:15 hoy a matsy brofo be manao hoe tsy mahazo mandingana ny tifotoana tsy fa tsy maintsy mivorotsika manao tombarezaka tenatenany ary fomba fanao eo amin'ny fitantanany zany zany tombarezaka tenatenany zany. Ary efa natao le tombarezaka tenatenany do ia hoe mamisaotra n'Andriamanitra lehibe nomeny ny tompo vinytsika ary le vina dia manao hoe ahoana ley izy vontotsy filazantsara ny nosy Madagasikara ny maridrefy anankiray andefesantsika azy dia zao manao hoe mbola misy kommuna 7 sy 7 ty Madagasikara tsy misy fiangonana Ezekiela mampijoro. Andaontsika mba hanao ny ezaka rehetra mba hahatonga ny fiangonana Ezekiela iorina amin'ireny kommuna ireny. Dia natao ny ezaka ry avana malala natsangana ny ivotoerana fanofanana misy anera misionera efa 2000 zao no voahofana manerana sany Ezekiela miasa tsara ireo misionera ireo ary enoka ny disa miafa izay alieko any. Ary vokatra zany amin'izao fotoana izao dia efa mihoatra ny 200 ny vondron'olona mpiara-mivavaka zay hiofo fiangonana rahapitso efa voatsangana. Efa ny atsasany mahery amin'ny 7 sy 7 zany no voatsangana zao tompoko. Dia misaotra an'Andriamanitra isika, misaotra an'Andriamanitra isika, misaotra amin'ny prezidant sinodaly rehetra nanentana, misaotra amin'ny mpitanina rehetra, misaotra ny katekista delegue rehetra, misaotra ny AFF rehetra, misaotra ny avetỳ amin'ny foibe nandrindra zany asa zany mandeha tsara miasa fitoriana filazantsara ary azo antoka tanteraka noho ny famindrampon'Andriamanitra sy ny fahasoavan'ny mahagaga fa tsy miandry akory ny taona 20 sy 8 dia voaorona avokoa ny fiangona Ezekiela amin'ireo kommuna 7 sy 7 ireo. Dia misaotra an'Andriamanitra isika ravana malala. Zao zany afaka nanatrika an'izao jobily zao ianao toizo indray tompoko ny ezaka atao hoe efa nandeha anao dia mandehana ihany mahereza eo amin'ny asa atao mahereza miasa fitoriana atao fony misy olana samihafa any araka nambarako teo saingy zany nanoratako boko anareo misy bokely aho ery ananiny ery la boky raha milazanareo rehefa mirava zao le lohantenyla boky manao hoe tantsoroka ho amin'ny fanaovana tafika masina isam-bolana tantsoroka amin'ny fanaovana tafika masina isam-bolana. Misy olona masy mieritreritra fa rehefa miteny aho manao hoe manaova tafika masina isam-bolana dia manofy aho o tsia tsy manonofo mihitsy ahy ianao mipetraka ny amin'izao mety miesona fa izaho aloha zao tsy manonofo mihitsy ahy tsy manonofo mihitsy ahy. Azo atao ny miaina ny fiainan'ny fiangonana ka manao tafika masina isam-bolana. Io soratako amin'ny boky ny tolonanina faran'izay tsotra azonao manatanteraka an'izany ka zay efa nanao an'izany dia anoy tsara izy zay mbola tsy nanao an'izany afaka manomboka tsara izy. Fa ny ezaka efa nataontsika dia mampisaotra n'andriamanitra mandeha tsara ka tsy ny misionera ihany nanao an'izany ezaka zany. Isika voaka kristiana tany fotony tany nentany ny tany nakatakista délégué amin'ny présidence urda nfm ny tena mahafinaritra mihitsy ary isaorina an'andriamanitra tiako ny anara rohatra zao fotoany zao isaoron'andriamanitra ny aminareo ny abramarara ary ampahirezananareo aza miandry ny 20 ve atratiny efa tontsy tsy mila miandry anzantsika dia matratra avokoa izany tanjony zany raha zao fanganam-pandeha amianatsika zao ny avana dia mampahery anareo amin'ny anarany tompo. Fa hoe asanareo hoe misy lafi ny anakoroa izany nteny zany dia zao ny anakiray tsy hoe toroina fotsiny jesosy kristy velona handraisan'ny olona fiainam-baovao fa izao indrindra koa ampandrosoy ny fiangonana amin'joro ampandrosoy ny fiangonana amin'joro. Rehefa miteny paoly manao hoe aza menatry ny vavolombelon'ny tompontsika i timoty zany dia fotoana fiangonana ka ny asa jenany rahanazy zao hoe io ny fiangonana amin'joro ampandrosoy io azany diavana ny nahatonga amin'ny epistily timoty voalohany sy timoty faharoa antsoina hoe epistily pastoraly izany hoe epistily omena ny tantona ny mpitondra fiangonana mba hanampy azy handamina ny fiaingany fiangonana izay nentiny ampandrosoy ny fiangonana. Verina kely ary nyteny grika ary avy namalala ary nyteny grika ampiasain'ny paoly aza matahotra nareo a fa tsy ho lasa hiakatra ambony loatra akory fa ijanona tsara eo am'izay takatra reo. I paoly ny avy namalala ao amin'ny epistily dia mampiasa manakariva nyteny hoe fampandrosoana ny fiangonana nyteny fantatra isarambaben kristiana indrindra zao dia le teny manao hoe raha vanitra mpaniry ny zava-panahy izay ampandrosoan'ny fiangonana no tadiavy indrindry fa zao ry avy namalala alao azava ny resaka alao azava ny resaka efa nandeha olona toro teny vilana matsy dia ararotiko zao anysina azy ao anatin'ny teny hoe mampandroso ny avana rehefa vakina ny teny grika ampiasain'ny paoly dia tsy maintsy averina amin'ny laonny ny hevi nomely azy iampitany miteny frantsay a hanampy atsika atakatra amin'ny fahasamihafahy zany rehefa miresaka fampandrosoana matsika ny teny frantsay manako antsaintsika dia développement ohatra hoe sampanasa fampandrosoana di io zany a sampanasa ny développement efitsikemy eny tompo saingy ambarako mazava fa ny teny grika ampiasain'ny paoly dia tsy développement mihitsy 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 alao azava ndre mandeha tsy miveliny zany mba tsisy toro teny vinana tsony ka rehefa tianao vokatra lehibe anao dia zay ampandrosoany fiangonana tonga vola bebe zany eo a tsy zany nambaram-paoly ary tsy azotsika angolana ny tenin'andriamanitra ny avana marana patrio marina zay ambarany soratra masa ny teny frantsay anakiray ndavana miresaka mba fampandrosoana dia ny teny hoe édification édification ny édification zay iray fototra amin'ny teny hoe édifice ary azona ny mato anteny hoe édifie atao fa tsy olana aminareo koa zany namba tsy avoloatra amin'izany fa ny édifice ny zavatra atsangatrano ka ny édification ambaram-paoly ryavana malala amin'ny heviny voalohany dia ny fampandrosoana ny fiangonana amin'ny finoana ny fanorenana ny fiangonana amin'ny finoana marina ka hiainan'ny olona zany finoana marina ambaran'ny fahiainana zany eo amin'ny fiainany ndavanao araka nyvavaka nataony mpatron'andriamanitra nitarika ny fampivavahana teto tamin'ny vavaka fanompoana mba hivelomantsika ka ny finoana iorenanao marina ary finoana marina io tsy finoana marina ao anatin'ny loa fotsiny tsy kristy miafina ao anatin'ny fo fotsiny ka afaka itiny anao mana hoe nareo ma tsy mahalala rehetra zaky manana jesos atao anatiko e tsy zany fotsiny tsisy mahita an' jesos ao anatinao fa inona ny zavatra iainanao eo amin'ny fiainanao andavanandro inona ny zavatra ataonao eo amin'ny fiainanao andavanandro ny fampandrosoana ny fiangonana dia fampiorenana ny kristianina ao anatin'ny fiangonana amin'ny finoana marina zay ambaran'ny paoly manakariva amin'ny fomba teny manao hoe fampianarana tsy misy klema raha tikarabaky teny ny teny grika fampianarana salama ka zay mandray ny fampianarana salama io dia salama ihany koa fa rehefa fampianarana diso ny raisinao marary ianao zany diavana lefitra voalohany teny grika eo ka tsika mila mandray ny fampianarana marina sy salama fa rehefa mandray ny fampianarana salama ianao ivelomy koa ivelomy koa izany fampianarana izany mampietritra ny havana marara zay ambarany paoly afatio koa ngemy baibolinareo amaranatsika ao amin'ny timoty faharoa teo teny toko fahatelo ao ambarika eo zany raha mitovy amin'ny baibolintsika mult farut cu fate. De zirurile vână mânana, iar din fatin, ne-ntrim ni fatin. Păi până rând până-mi sucă că... Ai, da, oa, se mă iei tarte, m-am chimat, am ne-n arantut până voi. Ulla o natin singurina, mana nan yent kin tue panara kanan yamanta, nifo mandan yir. Zanwe, mit sa singurina soman sara, maraya daik sa soman sara natin singurina, metim vava kaisa kaladu natin singurina kuas, nifo mandan yir nan yamanta maluva ni fienani. Ka kristian na tsara ne ladi, fa zent isa yiringir ni manchine dafa natin. E polo de tempo de renco de ala fia. Renco de ala fia. Se ele está lá, tem figura, sabe? Tem isso, chula, manda cariva, tu isa. Mana ir, me leva na metra e transar. Mana ir na metra e transar. Cariva, ansunte na demanda, ansunte na demanda, não. Niasa fiturina, to fona. Sabe, se mais se ambara, manda cariva, na tem figura. Bahia e na marca, tu é parar com a demanda. Quando tu tem vanga lá, se eu tenho razão, fico na tripteira, farm, tal, o antigo bilhete, que na merda não vai ser, não é? Jones se dava na malala, John Tinze, se fala a verna, manda carinho. Artigo a verna, então não é uma novela. Nitena zava tailaina, se flu na tansaina, fa flu na yetmiena. Nitena zava tailaina, se flu na tansaina. Fafnuna yenti yena. Nitena zava tra yilaina. Sifnuna tansaina. Fafnuna yenti yena. Raizande avana marana no atumbava tzika tukua. Refafu nyena zotonzo bilzosi. Mi verna nemtuena misetika tzarara yabia. Ula tena nyena marna anifnuna. Dize urunzainu tsumena tra. Fala zavala sin latin na kena ton pandinke manu etsura zekom doli firne fa yena te yara amar na muzan direct firne ngrit firne na nakru ne tuta nisa avoka ni fanzakan si ni faculté de théologie protestant ombre firne na kem blaza fa val puli sanzatun pun nombre firne ne leo christian a tuta nisa official zan A universidade de Mamoká, Zanio Azuluna, faz que a gente a lavra de piso. Sem que saiba de uma pietra, olha para a conferência de João. Eu fiz em Deus, não disse que ele não sangue, não faz luva na tia frita. E não tem a Zanio a má cristiana, mas não tem se que a má cristiana. Vale por isso, Zanio, um bom nome de filho, na cristiana. Leva a lição sangue, a não faz luva, a tia continente. Ilero polisy zany kristiana dory zany no mahatonga an'ireo le malala na volona azy io ve amin'ilay fahalovana ingany ingany fa fanontaniana tsy azotsika dovinana zany lavana malala raha mbola kristiana velona eritreritrako isika eo amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy ahoana ny velomantsika marina ny folona ataoko fa ampy zay lavana malala efa nitoroteny lava mihoatry ny nahazatra anareo angano zao fa dia misaotran'andriamanitra afaka nyzaranyzany taminareo ny avana malala averina kely ary tanora zareo moa zany zao no tena mbola hitondra nyty fitsikeriny ty amin'ny dimampolo taona ho avy a vereo tsara le tsenjerintsika ahoana le izy teo ataovy mafy tsara mba angataka anareo a zay moa mahafinaritra aminareo taloha nareo zany zanaka dia azo mba atariana tsara ianatra Mandon pa na kira ritsenze ya pikele pastelo tize vatoli isi. Ale fane, inze rotelo.
Pastelo.
To, mafzala wende.
Pastelo.
Eh, di pala zonde ma non kwe. Tata slinio.
Ai, vou lá para fumar no chão, mas eu tenho que ir para o chão.
Mandiana, viava, na, só tão zobinho, não. E, na limpeira, nem sei não, não. Então, eu não tenho zobinho. E, tu, curina, o ra, o nato, não. O nato, quem cura, nem sei não. O nato, sapa, nem sei não. O nato, comira, sem come. O nato, me assa, que tu, na, fazão, tzara, se a todos, já, a, tzara. Asa mina tra ni vavolombelo tontsika ary ao andriamanitra ny vonahitra amen.